Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a unha fin de semana ou temos algún que outro rato de lecer, queremos que vostedes aproveiten ese tempo pois tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, pois contamos, como sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe temos outro lado do fío telefónico, dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos, como sempre, por recomendar lectura aos máis novos da casa, a ese público infantil e juvenil. Hoxe onde nos imos a decantar máis, polo infantil ou polo juvenil?
Hoxe traemos unha recomendación para o público juvenil, ¿no?
Perfecto.
Que fa extensiva tamén aos adultos, ¿no? Porque sempre digo que hai a literatura, digamos, para rapaces, que tamén aporta para os adultos. O sea, hai rapaces que, bueno, por o seu nivel poden ler libros de adultos, e tamén os adultos, de cando en vez meternos nun tramo de idade máis novo, pues ben nos ven, ¿no? Hai moi bon material. Comentando, pois pues, que estamos prácticamente en datas de entroido, ¿no?
Sí, pues,
traio aquí un libro que se titula Eu tamén fun peliqueiro de Laza, ¿no? Un libro de Ángela Gracián, que é unha escritora con experiencia, traductora tamén no servizo correspondente da Xunta de Galiza, e bueno, pues nos traen en Everest un libro, xa digo, para rapaces, alrededor de 200 páxinas, con unhas ilustracións así moi xeitosas. É moi bo de ler, porque ten, incluso para os que xa temos unha idade, pues unha caixa ancha, moi cómoda, un tipo de letra que se pode ler que sen ningún problema. E conta a historia dun rapaz, digamos, que se vai á súa aldea en Laza, e que comeza, digamos, cunha historia familiar, ¿no? Dun xeito individual que pouco a pouco vaise complicando e remata nunha trama policiaca, ¿no?
Uh-huh.
A verdade é que a súa relación coa nai, por exemplo, pois é moi interesante, coa boa, co tío, con xente de Laza, a ilusión que ten el por ser peliqueiro, e digamos que a trama na que se mete, que acaba, xa digo, tamén dun xeito máis complexo, pois entrando nunha pequena aventura policiaca, que a verdade é que fai deste libro un punto interesante, tanto para o que o propio lecer como para coñecer o entroido, ¿no? Que é unha tradición moi interesante. E entón, bueno, pues, o aquí, aproveito tamén para comentar que temos estos días de entroido preparadas varias exposicións nas bibliotecas sobre esta materia. Temos en concreto aquí en Rialeda unha exposición que se titula A solución está no disfraz, un título que escolleu un colega pues dun poemario de Manolo Rivas, e que inclúe, como xa digo, textos sobre o entroido, ¿no? Textos de cociña, guías de festa, de turismo, obras de ficción, bueno, pues tanto aquí en Rialeda como nas demais bibliotecas temos, xa digo, libros expostos alrededor do entroido, e animo a todos aqueles que me escoitan a que se pasen, por calquera delas, porque sexa do entroido, sexa de calquera outra materia, sempre atoparán material interesante. Eso xa, digamos, pola parte juvenil, ¿no? Pola parte dos adultos, pues traio hoxe un libro dun escritor inglés, Jed Mercurio, que é un escritor pouco coñecido, que, bueno, é médico e traballa de xerce medicina, foi piloto tamén das Forzas Aéreas Británicas, e a día de hoxe pues ten un libro publicado que traio aquí, un adulto americano, que para min foi foi un descubrimento, porque editou non hai relativamente pouco Anagrama, e a verdade é que foi do máis interesante que lín nos últimos tempos, ¿no? El narra, con este título xenérico, pues, a historia na presidencia de John F. Kennedy, ¿no?
Uh-huh.
Entón, pues, arranca, digamos, dun xeito moi original, ¿no? El fai unha especie de paseo pola vida de Kennedy, un home que pertencía a unha familia de moitos cartos, unha familia católica, foi soldado na Segunda Guerra Mundial, a pesar de que a súa saúde xa non era boa, algo que sempre se agachou para que non se supera e non lle costara votos, ¿no? Foi senador, tamén posteriormente presidente dos Estados Unidos. E a verdade é que el apórtanos cantidad de detalles do mandato de Kennedy e da súa formación como político, ¿no? A verdade é que aquí podemos, por exemplo, ver pues, todo o periplo médico. Era un home que xa digo que tiña a saúde deteriorada, as súas relacións, por exemplo, coas mulleres, todo o entramado político que o fixo o presidente, primeiro senador e despois presidente, pois, por exemplo, avatares da súa presidencia, como xa digo, como o caso de Cuba, ou a visita que fixo a Berlín, co bloqueo da cidade polos soviéticos, a propia construcción do muro de Berlín, as súas relacións moi tensas con Hoover, que era o presidente ou director do FBI, os problemas que tiña nos Estados do Sur co racismo. El chegou a enviar a forza pública para que unha universidade admitira un estudante negro. E, bueno, a verdade é que todo este entramado de historias está moi ben tratado por Mercurio. A verdade é que é un libro que é unha mestura de novela e de reportaxe. Poderíase facer unha película perfectamente partindo deste texto, porque é un libro de moitísima calidade, que nunca te deixa aburrido. Podes un parágrafo, digamos, que elevate outro e tes ganas de que siga, casi unha mágoa que remate o libro. E a verdade é que é do máis interesante que se pode ler sobre Kennedy, en xeral sobre historia contemporánea, porque pasa unha parte moi importante do século XX, como é a Guerra Fría, por estas 300 e pico páxinas que ten. A verdade é que non me decepcionou en absoluto o libro, por eso traio hoxe aquí, e creo que unha destas apostas que fai Anagrama que paga a pena ler, ¿no? Por eso o comento que hoxe aquí en Radio Leiros, un adulto americano de Jed Mercurio. Despois, por exemplo, tamén para seguir xa, vou facer mención ás tertulias, seguimos con elas. En Rialeda temos nos vindeiros días La habitación de Nona, de Cristina Fernández Cubas, e La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal. En Santa Cruz o próximo título que van ler é Patria, de Fernando Aramburu, que é un título, bueno, que xa non necesita comentario aquí, porque é un libro sobradamente coñecido, dos máis lidos nos últimos tempos. E, bueno, pues nos seguimos con actividades.
Xa para a semana todas, non?
Efectivamente. Dentro dos días, pues temos o Entroido en Biblioleiros, que son obradoiros de libriños pop-up entroideiros.
Os libros pop-up, que son estes que se abren, que aparecen cousas.
Efectivamente, son libros que se abren e que, digamos, que nace unha pequena historia en relevo, ¿no?
Efectivamente.
E, bueno, van ser unha serie de actividades, de obradoiros, para que os nenos
Espera, Uxío, que estamos tendo problemas hoxe coa liña de teléfono que anda así un pouco rebelde. Agora
parece que me llora un pouco. Hai unhas interferencias de fondo.
Sí.
Decía que era unha actividade dirixida a nenos e nenas a partir de 5 anos e que é imprescindible apuntarse en cada biblioteca. En concreto, o día 5 comeza en Dorneda, o 6 Oleiros, 7 Santa Cruz, 8 Rialeda, 9 Mera, 15 Lorbés, 16 Nos.
E tamén, temos tamén aí funcionando xa para a semana a Hora do Conto, verdade?
Efectivamente, o día 2 comeza en Mera, van ser 55 sesións entre 2 de febreiro e 24 de maio nas bibliotecas municipais de Oleiros, e, bueno, pues, para nenos de todas as idades, ¿no? En diferentes tramos, ¿no? Entón, pues, nada, ánimo a eso, a calquera dos interesados e interesadas que nos chame, normalmente hai que apuntarse nas sesións previamente, ou ben que coincide que nos chame, ou ben que consulte as datas e os contadores e contadoras na páxina web.
Bueno, Uxío, vamos a deixalo por hoxe, porque hoxe os teléfonos non nos queren tratar ben, estivemos a ter problemas durante toda a grabación. Simplemente así, axiña rápido, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben, mira, para o público xuvenil, eu tamén fun peliqueiro de Laza, de Ánxela Gracián, era para o público adulto unha novela de Jed Mercurio, un escritor inglés, que se titula Un adulto americano.
Perfecto, pois Uxío, moitísimo moitísimas grazas polas recomendacións, por toda a información, e quedamos xa para vindeiros programas. E o noso público, os nosos ointes, que nos desculpen hoxe por estas liñas telefónicas que hoxe pois non querían estar como deberan.
De acordo, pois moitas grazas e boa fin de semana.
Igualmente, de calo. Gracias.